Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraglyk çakmyşyk barýar. Bişkek Duşenbäni odal gadandan ulalaşygy bozmakdy we haýin hüjümini aýplaýar. Duşenbä bolsa kyrgyz harby gurulukçylarynyň birnäçe täjik ýylatyny okotlaryny oko tutanlyklaryny aýdýar. Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi Täjikistany protest notasyny berdi. Ýaraglyk çakmyşyk kyrgyz täjik döwlet serhedinin ähli perimetrini bolup geçýär diýip Kyrgyzstanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň serhet gurulugy habar berdi. Edaranyň medpuwat gurulugyny görä täjik tarapy Batken welaýatynyň Leylek etrafynyň kulunduw maksat we Janajer obalaryny odaçyp başlady. Serhet gurulugynyň serhetçileri gaýtyp berýär diýip habarda belinilýär. Kyrgyzstan serhet ýakadaky Batkent etrafynyň ýerli ýaşaýjylary ewakuasiýa edýär diýip Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gurulugy habar berýär. Kyrgyz tarap Täjikistany ulalaşygy bozmakdy we haýin hüjümini aýplady. Täjikistanyň häkimetleri ýagdaýa gözeçilik edip bilmeýärler üstesine ýaraly çaknyşygyň mewjudlygyny goşant goşýarlar diýip döwlet howpsuzlyk komiteti bellädi. Serhet gurulugy Täjikistany odaçmagy besetmegi we ähli güýjüni ýaraly çaknyşygy goşatmak üçin gönükdirmäge çağırdy. Öýdegini Täjikistanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň serhet goşunlary Kyrgyz tarapyny çaknyşyga başlamakda aýplady. Olaryň maglumatlaryna görä ýerden 4 saat 50 minut töwereklerini Kyrgyz serhetçiler agyr söwüşçüň ýaraglary ulanyp duşen we serhet galasyny odaşdy. Munun bilen bir hatarda Kyrgyzstanyň harby gurulukçylary agyr harby tehnikalary ulanyp Isfara şäheriniň Hojai Alo, Kummazor, Surh, Somenyen, Kulkant ýylatyny okotlaryny we Bawajan Gafurow etrawynyň Histevraz we Oçi Halaç obalaryny ýaraly hüjüm etdiler diýip Howar habar agentligi Täjikistanyň serhet goşunlaryny sitirleýär. Taraplar birek-birek ýaraşyk şertnamasyna garamazdan serhetde atyşygy dowam etdirmekde aýdýarlar. Kyrgyz tarap adynan 11 ýaraly barada habar berýär. Olar Batkenin Sewit hassahanasyna ýerleşdirildi. Täjikistanyň köpçülik bilen habar beriş terişdeleriniň maglumatlaryna görä täjik tarapyndan 2 serhetçi öldi. 11 adam şol sanly 6 serhetçi we 5 ýerli ýaşaýjy yaralandy. Munyň bilen hepdeniň başyndan bäri Kyrgyz täjik serhedini 2 Gerek tartıkını yağday döreyer. 14. sentyavrda 3 terhet yaka sevdi. Bulak başı, Kaksay ve Paski Arik obalarını atışık oldu. İki tarafın birbirini wakany tutuşturmakda aýpladi. Kyrgyzstan bilen Täjikistan aradaky serhediň uzunlygy 970 kilometr bolup araçagyň 519 kilometri kesgitlenýär. Galan bölegi henüz kesgitlenilmedi. Serhediň dawaly bölegi Kyrgyzstanyň Batken welaýaty bilen Täjikistanyň Sogd welaýatynyň arasyna ýerleşýär. Bu ýerde iki ýurdun obalary hatda ýaşaýjylaryň öýleri hem bir-birine goly ýerleşýär we bu ýagdaý serhet çylgynyň kesgitlenmegini kynlaşdyrýar. Bu kesgitlilik zerarly iki goňşy ýurdun ýaşaýjylarynyň we serhetçiläriniň arasyna suw ýer we aragatnaş ugruny ýygyýygdan çakmyşyklar bolup durýar. Şol bir wagtda çakmyşyklarda köpünç ýarag ulanylýar. Bu bolsa adam pidalaryna getirýär. Täjikistanyň serhet goşunlary Kyrgyzstanyň harby gurulukçylarynyň dürli görnüşli şahsy we toporlaryň ýaraglar bilen hemde harby tehnikalar bilen Täjikistanyň ýylatyny okotlaryny güýçli oko tutanlygyny aýtdy. Häzirki wagtda Täjikistan tarapynyň ýagdaýy durnuklylaşdyrmak ugrunak tagallalary Kyrgyzstanyň harby gurulukçylarynyň parahatçylyk gepleşikleri wagtyndaky teklipleri äsgermeçilik etmegi zerarly netije bermeýär diýip Howar habar gurulugy täjik tarapyny sitirleýär. Öwredigini Kyrgyzstanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti serhetdäki çakmyşyklarda Täjikistan tarapynyň agyr sowutly ulaglary köp sanly raketa ulgamlaryny we uçurlary ulanýanlygyny ma'lum etdi. Kyrgyzstanyň milli howpsuzlyk komitetine görä iki ýurdun arasyndaky serhediň ähli perimetri boýunça agyr söwüşler dowam edýär. Gurul ýer we howa hüjümleriniň ählisine Kyrgyz tarapy gaýtyp berýär we Kyrgyzstan Respublikasynyň territoriýasynyň ýylatyny okotlaryny basılıp alınmağına yol bermeyer deyip maglumatta aydılıyar. Kyrgyzstanın Howpsuzluk Komitetinin Serhet Kurluğu Ödünün Telegram kanalına Täjikistan Koşunun aydılmağına göre raketa ulgamlaryny ulanýanyny örkezýän video çap etdi. Bir adadal Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi serhet we raýat obýektlerine edilen haýin hüjüm boýunça Täjikistana protest notasyny ýiberendigini habar berdi. Ministrlik täjik tarapynyň agyr harby tehnikalary ulanyp serhede goşun çekmek bilen ozal gazandan ähli ulanyşyklary bozanyny aýtdy. Kyrgyz tarapy ozal gazandan ähli şertnamalaryň berk bir jaý edilmegini, odaçmagy besetmegi, harby goşunlary ýyza çekmegi we serhet ýaka sebitlerde dartgynlygy getirip biljek ýagdaýlar döretmeliligi talap etdi. Hemde serhette ýüze çykýan ähli problemlaryň diňe siýasy diplomatik ýollar bilen çözülmeliligini ýene bir gezek üntü çekdi diýip Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi beýanat berdi. Bradyň Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýew Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin bilen gepleşip geçirdi. Kırgız tarap serhette güde çıkayan problemleri dünge siyasi diplomatik yollarlan çözmögün zerurduğun aydıptır. Çakınşık neyadıp başladı. İsvara şehrinin Çorkuh obasının bir neçe yaşayıcı sazartık radyosunu atışıgın 16 sentyavrda irden 5.30 tövreğine başlanan onu haber verdiler. Ağır yaraqları ulanıp çar taraptan atyarlar. Esasan yaşayış çayları nişana alyarlar. Obaların içine snaryatlar yarlayar deyip bizim bir söhbet döşümüz aytti. Çorkuh obasının yaşayıcılarının biri Facebook ulgumuna gönü yayılıma çıktı. Videoda kadrlarda atışıgın ve partlayan snaryatların seslerini eşitmek olyar. Bu adamların kaçışını görmek Kolyar. Tajikistanın Hovar Devlet Havargulluğu Yurdun Milli Hovpsuzluk Boyunca Devlet Komitetinin Serhet Koşunlarına Salgılanıp Kırgızistan Respublikasının Batken Serhet Birikmesinin Koktoş Serhet Kalasının Serhetçilerinin 2022 yılın 16 sentyavrında İrden takminan 4 saat 50 minut tüvereklerine ağır sövüşçen yaraqları ulanmak bilen ılalaşığı bolup Tajikistan Respublikasının İsfara Serhet Birikmesinin Duşen ve Serhet Kalasına ot açanını haber verdi. Munun bilen bir hatarda Qırğızstanın harbi qulluqçuları ağır harbi texnikalar ulanıp Isfara şäherinin Hojai Alo, Kummazor, Surx, Somoniyen, Kulkant ilatno kotlaryny we Babajan Gafurov etrafının Histevraz we Ovçi Xalaç obalaryna yaralı hücum etdiler deyip Xovar xabar agentligi Täjikistanyň Serhet goşunlaryny setirleýär. Özgedeginde Qırğızstan Respublikasynyň serhetçileri Täjik tarapynyň ýerden sagat 6 töwereklerini oda çyan yaraqlary we topar yaraqlaryny ulanyp Ekitaş, Çyr, Dobo, Kum, Banzar we Ortoboz obalaryna Qırğızstanyň serhet goşunlaryny we pozisiýalaryny atyp başlanyny habar berdi. Mundan başga da aýdylmagy bilen Täjik goşunlary 6.30-da Batken serhet birikmesiniň Koktaş serhet galasyna 7 mäşte bolsa Batken sewtiniň Paskyarik obasyna ýerleşen Samarkandek serhet galasyna minamyot zarbalaryny urup başlady. Batkeniň vilayet administrasiýasynyň dertlapky maglumatlaryna görä adamdan 4 qyrgyz eskeri yaralandy. Täjik eskerleriniň arasynaky yaralylar barada maglumat ýok. Qyrgyzstan ýaşaýjylaryň serhet ýaky sewtlerden evakuasiýa edilip başlanandygyny habar berdi. Gepleşikler dowam edýär. Kollektiwliň howpsuzlyk şertnamasy hukumatynyň baş sekretary atyşygyň derhal besedilmegine çagyrdy. Soňky maglumatlara görä serhetdäki ýagdaýlar dartgynly bolmagyny galýar. Serhediň tutuş ugry boýunça çaklaşyk barýar. Kırgızistan'ın Batken vilayetinin yolbaşçısı bilen Täjikistan'ın Sogd vilayetinin yolbaşçısı Kızılbel barlyk nokuduna gepleşik geçirdi. Gepleşiklere Kırgızistan'ın Milli Howpsuzlyk Boyunça Döwlet Komitetiniň başlygy Kamçybek Taşaýew bilen Täjikistan'ın Milli Howpsuzlyk Boyunça Döwlet Komitetiniň başlygy Saymumin Yatimowyň hem gatnaşanlyklary habar berildi. Kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy hukumatynyň baş sekretary Stanislav Zas 16 sentýabrda Kırgızistan'ın we Täjikistan'ın Döwlet Howpsuzlyk Geňeşleriniň sekretarlary Marat Imankulow we Nasrullah Mahmud Zodo bilen telefonda urlaşyp terhetdäki dartgyny ýagdaýy maslahat etdi. Gepleşikleriň barşyna taraplar atyşygyň derhal besedilmeginiň hem-de emele gelen ýagdaýdyň parahatçylyk ýol bilen çözmek üçin ygtyýarly edaralaryň üstü bilen gepleşik geçirmegiň zerurdugy aýdyldy diýip kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy hormatynyň beýanatyny aýdylýar.